እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም ተፈተኹም ፍቁራ ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑሎ በሰዓት እዚ ተራኺብናሎና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋዬ ምስ ቴክኒሽያን ዓለማዮ ዳዊት ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ንጉስ የሳፋጥ ማለት ናይ ይሁዳ ንጉስ ዝጀመርናዮ ታሪክ ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ ድማ ንዓወት ከም ዝረኸበ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 20 ካብ 27 ስጋብ 30 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ኢና መደብና ዓፂና ነርና። ሎም መዓንቲ ንዕኡ ብምንባብ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መዝሙር ክንሰምዕ።
እግዚኣብሔር ኣለዉ መንገዲ ብልዕሊ ማዕበላ
ያለው ወንገዲ ለዓለም
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ። እንዘማራይ ሐውናውን አብዘለው እግዚአብሔር ይባረክ። እንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድ ካሆኑ በሰዓት እዚ ክንራኸብ ዕድል ሂብካና ስምካ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብዚ ዕለት ዕለት እትምህረና ዘለኻ እትመኽረና ዘለኻ ሓሳብካ ተካፍለና ዘለኻ ሕይወትና ብኡ ተቓንያ ንዓኻ ደስ ዘብልን ባሕ ዘብልን ዘሐጒሰካን ምምርማር ክኾነልና መርሚርና ድማ በቲ ዝረኸብናዮ ሓቂ ኣብ ቅድሜኻ ክንመላለስ ኣብ ቅድሜኻ ክነገልግል ኣብ ቅድሜኻ ክነምልኽ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር የዒንቲ ልቦናና ከፊትካ ተስፋ ጽዋዓና ምፍላጥ ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዙ ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ሕይወት ኰይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ክትባርኽ ኣቦ በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ኩሉ ድማ ክትድግፎም ኣለኹ ክትብሎም ረድኤት ክትኰኖም ምስ መልሲ ጸሎቶም ክተራኽቦም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕማም ንዘለዉ ካብ ሕማሞም ክትናግፎም ኣብ ጭንቀት ንዘለዉ ክትዕርፎም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕርብት ኢልዎም ድሕዝዎን ድጭብጥዎን ንዝጨነቖም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንመብዛሕትና ብዝረዳእኻሉ ረድኤት ክትረድኦም ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ንዘይብሉ ንስኻ ኣቦ ትኸውን፣ ደጋፊ ንዘይብሉ ንስኻ ደጋፊ ትኸውን፣ ሓጋዚ ንዘይብሉ ንስኻ ሓጋዚ ትኸውን ኢኻ እሞ ነመስክነካ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸሊና ኣሜን። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብቶም ጸላእቶም ኣሕጒስዎም ነበረ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓጐስ ክምለሱስ ኵሎም ሰብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዮሳፋጥ ቀቅድሚኦም እናኸደ ተመልሱ። ብመሰንቆን ብበገናን ብመለኸትን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተዉ። ኵሎም መንግሥታት ሃገራት ድማ ነቶም ጸላእቲ እስራኤል እግዚአብሔር ከም ዝወግኦም ሰምዑ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኮነ። መንግስቲ ዮሳፋጥ ከዓ ሓድአት ኣምላኹ ድማ ኣብ ዝርዩ ዕረፍቲ ሃቦ ይብለና። ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 20 ካብ 27 ስጋብ 30 ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ እዩ ዕረፍትን ሰላምን ዝህብ። ዓለም ግን እዚ ኣይተረዳኣቶን ኣላ። ዓለም ዝርዳኣ ነገር ጉሩብ ወይ ናይ ሓይሊ ሕብረት እንተ ደኣ ፈጢራ ሰላም እተምፅ እዩ ዝመስላ። ዝሓሰበቶ ነገር ግን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም እዩ ሸሚምዋ እምበር ዝፈየደላ ነገር ኣይነበረን። ዓለም ነዚ ንጉሥ ሰላም ኣይኣመነቶን ኣላ። እቲ ምኽንያት ድማ እዚ እዩ። እቲ ምዕራፍ ዝድምድም ዮሳፋጥ ምስ ወዳኣ ከዓብ ኣብ ንግዲ ክተሓባበር ከሎ እዩ። ኣቐዲምና እውን ርኢናዮ ነርና ኢና። ኣምላኽ ነቲ ስርሖም ስለ ዘይባረኾ ድማ ኣይተዓወቱን። ዮሳፋጥ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጉሥ ዳ ይኹን እምበር ከም ሰብ ፍጹም ብዘይምዃኑ ግን ክጋገ ኸሎ ኢና ንርኢ። ኣምላኽ ግን ብዛዕብኡ ከምዚ ኢሉ ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ዝኾነ ምግባር ካብኡ ኣያግለሰን ይብለና። ግና ኸ እቲ በረኽቲ ኣይተወገደን ነበረ። እቶም ሕዝቡን ገና ልቦም ናብ ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣየቕንዑን ነበሩ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 33። ኣምልኾ ጣዖት እቲ ንህዝቢ ናብ ዕንወ ዘምርሕ ተግባር እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 20 ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 21 22 ኣጣሚርና ክንርዮ ኢና ኣብ ዘለኹም ማጽፍ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 22 ቀንዲ ሓሳብ ደቂ እስራኤል እንደገና ናብ ሓጢአትን ውድቀትን ከም ዝኣተዉ እንሪኤሉ ምዕራፍ እዩ። እዚ ምዕራፋት እዚ ሕጂ ናብቲ ሕልኽልኽ ዝኾነ ክፍሊ መጺና ኣሎና። ሕልኽልኽ ክኾነሉ ዝኽኣለ ድማ ብምኽንያት ሓጢአት እዩ። ሓጢአት ብገዛ ርእሱ ሕልኽላኽ እዩ። ንመብርህ ዝኣክል ሓደ ኣብነት ክህበኩም። ኣብ ኢደይ በትሪ እንተዳ ኣላትኒ እሞ ሓንቲ ትኽ ዝበለት በትሪ ኣላትኒ እንተዳ ኢለኩም እቲ ዝብሎ ዘለኹ ብቐጥታ ርዱእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጠዋይ ዝኾነት በትሪ ኣላትኒ እንተዳ ኢለኩም ግን እቲ ስእሊ ናይታ በትሪ እውን ክመጸልኩም ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ብኸመይ መንገዲ ተጠውያ ከም ዘላ ስለ ዘይትፈልጡ። ልክዕ ብኸምዚ መንገዲ ሓጢአት ንብዙሓት ሰባት ሕልኽላኽ ኰይኑዎም ኣሎ። ምኽንያቱ ሓጢአት መታለሊ ስለ ዝኾነ። እዚ ድማ ኣብ ሕይወት እቲ ደድሕሪ ዮሳፋጥ ዝመጸ ዮራም ክንርእዮ ኢና። እቲ ብኽፍኣት ዝጓዓዝ ንግስነት ዮራም እንታይ ከም ዝመስል እስከ ቀጺልና ንርአይ። ዮሳፋጥ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ኣብ ከተማ ዳዊት ከዓ ምስ ኣቦታቱ ተቐብረ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዲ ዮራም ነገሰ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና። ዮራም እቲ ጓል ኣክዓብን ኢዛቤልን ዝወሰደ ሰብ እዩ። እቲ ሕማቕ መንገዲ ድማ ካብኦም ተማሂርዎ። ዘይብሱል ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ድማ ይመስለኒ። እስከ ቐጺልና ካብ 2:4 ንረአይ። ኣሕዋት ከዓ ደቂ ዮሳፋጥ ነበርዎ፣ ዓዛርያ፣ የሒኤል፣ ዘካርያስ፣ ዓዛርያኹን፣ ሚካኤልን ሸፋጢያን። እዚኣቶም ኵሎም ደቂ ዮሳፋጥ ንጉሥ እስራኤል ነበሩ። ኣቦኦም ድማ ብዙሕ ሕያባት ብሩርን ወርቅን ክቡርን ዘበለ ነገር ምስተን ኣብ ይሁዳ ዝነበረ ዕሩዳት ከተማታትን ሃቦም። ንዮራም ግና ንሱ በኹሪ ነበረ እሞ እታ መንግሥቲ ንዎ ሃቦ። ዮራም ከዓ ኣብታ መንግሥቲ ኣቦኡ ደይቡ ምስ ጸንዐ ንዅሎም ኣሕዋቱን ንገሊኦም ካብ ሓላቑ እስራኤልን ብሴፍ ቀተሎም ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ካብ 2:4 ክንርኢ ከሎና። ንዅሎም እቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ኣጥፊእዎም። ንምንታይ እዩ ኸምኡ ዝገበረ? ካልኣይ ዜና መዋዕል 21 ፍቕዲ 6 ኸምዚ ይብል፣ ግና ኸ ሰበይቱ ጓል ኣክዓብ ነበረት እሞ ከምቲ ቤት ኣክዓብ ዝገበርዎ ብመንገዲ ነገሥታት እስራኤል ከደ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል معراف عسران حدن فقد شدشة كم دي كلونا أملاخ حووس واس موسبو أي بارخنيو أحواتي قطر شوعاتي اكزيابير قنام انتي اتي مسداوي زعاتو وخيدانن كمتينو اون ندقون حوارو مبراتي كبوم الزبالن نتابي داويت كتس نتا اي فتوون يبل كال عايزينا مو المعراف عسران حدن فقد شوعاتي ازي سبزي عزيقو فؤسابي نيرو أملاخ نبزلو عالتو انت زدمسسو نيروون تعادق فراد مخونا نيرو انت خونجن مئنت داويت كبل محرتو عبزي حلو كمت انكفعتو كا انت زيكونا فرد أملاخ قبل عل ازي سبزي متيو مالتيو بزمنو ادوم كاب تحت ايدي هدا علو قبل عل ايوم دمانوغس انقسو شعيورام مسحلقو كلن سرقل وخا امسو نابقو حلفة بلايتي تنسير ما نتم كبيب امم زنبرو ايدماويان نتم حلقو سرقلاتاتن وقعم ايدوم كا كساب لومي كاب تحتي ايدي هدا علوه نسون اكزابير املاخ ابوتاتو سلز حدقو ليبناون بتقزيتي كاب تحتي ايدو علوه تبلنا قال عايزينا مو المعرف اسران حدن كاب شمون تسقاب عسرته كندي كلنا ازي فردي قبل علي ورام نمنتاي كم زمتا املاخ انا تشيرو ولو اتقال كم زبلو ازي فردزي كاب ايد املاخيو متيو زلو سلام كلوم اي كئلنيو مخنياتو نا املاخ ابوتاتو سلز حدقو املاخ كم زي فرد سبات كزاربو كلو يسمعي ازوم سبات زياتوم متحف قدس كم زي امنيوم ززاربو زلو متحف قدس اين امنن انت زبلو اي مزاربن نيرو مخناتو امنتهم سلزنة تصارو انتخونا قن متصحاف قدوس بزعبا فرد املاح بنتصور انا تزاربا كلو املاح كم زي فرد كردو انزفتو نسبات قن يك او مومي املاح بقالو نحاتعات كم زي فردو تزاربيو بوزحات ابي وطنا بزنگر ازي ان مسكر حق يكلو يخيليو نسود ما ابقران يهودا برخ تسرحي نوتم ابي اورشليم اتقمطو خا امن زوروم نيهوداون اسحاتوم يبلنا قال اي زينا مو ان معرف اسران حدن فقد عسرتو حدا خنبي كلونا نوتم حزبي كارتي يوسافات او اناغيفوم زنبره طاوتاوي املخو مليسو ناو ياتيوم اغزابير زت تمسكن يهون ملختي قاب نبي الياس كم زمصه قتلنا نرعي املاخنا نبي الياس لي كله بوزح غزي تبعزد ليوم ملقتتات بنبي إلياس يوم زل أخو بتبعات نقستات كغنحو تتقويعو اكزي آبير زتا مسكن يخون قناخي كاب نبي إلياس كمزي اتبل تحفت متسطو اكزي آبير عملاخ أبوخا داويت كمزي بلكالو بمنقد أبوخا يوسافات بمنقد أسا نقس يهودان سلزي كتكا يبل قال عايزينا موال معراف عسران حدن فقد عسر توكلته بوزحات سبات إلياس كم زيت حافئهم ززاربو مستم عمت حاف قدوس زيت حافئو زسرع إذا حساب كبول أكو أنتقوني مالاختقن تحيفو الله إذا نسو زيت حافا بترر زبالة مأتويا التجمر بمن قد أبوخا يوسافات بمن قد أسا نقوس يهودان سلزي كدكا إسكنتا مالاختي كتلنا ننببا بمن قد نغستات اسرائيل قنا سلت تملالسكا كم تيبيت اك ابز غبرتو نيهودان ابي اورسالم نزنبرون سلا زمن زرقا يوم نوتوم نابيت ابوخا كاباخا زحشو زنبرو احوات كاون سلا زقتلكا يوم انو اغزابير نهزبخا ندقخان ننسخان نبزلو طريتكان بعابي مغزفتي كقزفوميو نسخاد ما امعتكا بمخناق حمام ببغزيو كساب زوتس عبام عدكا برتو حمام كت حممخا كم زبالو عب كال عايزينا موال معراف عسران حدن كاب عسر سلسس كاب عسر تو حموشة نريقو عزيو ترير ملغتيو جن عملاخ نيورام كزاربو زدليد ما زينيرو اتتحستو نايت ملغتي زيلو مدايكونن كاب إلياس كمز عينت ملغتي كنت ابناي قدنيو اتي كونتات جن فلي زبالايو سلس حتو تا دما يلعل من معاس ابي زبلعين إلياس منيو اذا ملغتي نيورامع التتحفت ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት ከም ዝነግረና ኤልያስ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ንንግሥነት ዮሳፋጥ ዓሪግ እዩ። ኣብ ጊዜ ዮራም ኣብ ምድር ኣይኮነን ነይሩ። ስለዚ ነታ መልእኽቲ ክጽሕፍ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ገለ ሰባት እዚ ካልእ ኤልያስ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። እቲ ቀንዲ ኤልያስ ኣይኮነን ድማ እይብሉ። እንተኾነ ግን ካልእ ኤልያስ እንተ ዝኸውን ብግልጹ ምተነግረና ነይሩ። እንተ ዘይነጺግናዮ ንኸይንኣምኖ ዝኽልክል ነገር የለን። እንተ ነጺግናዮ ግን ምስኡ ተተሓሒዙ ንዂሉ ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂና ክንነጽጎ። ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፈ ነቢ ኤልያስ እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ኻልኣይ ሕቶ ድማ መዓስ ዝብል እዩ። ኤልያስ ነዛ መልእኽቲ መዓስ እዩ ጽሒፍዋ። ናብ ሰማይ ምስ ተወስደድ እዩ ጽሒፍዋ። ከምኡ ዝኣምኑ ሰባት እኳ እንተለዉ ግን ሙሉእ ብምሉእ ግምታዊ ሓሳብ እዩ። እቲ ክኸውን ዘለዎ ቅድሚ ምዕራጉ እዩ ጽሒፍዋ። ምናልባት እዚ ደኣ መለኮታውን ድዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ብርግጽ መለኮታዊ እዩ። ትንቢት መለኮታዊ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ መጻኢ ዝኸውን ነገር እዩ ዝዛረብ። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ብዙሕ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኤልያስ ብዛዕባ ቂሮስ ተዛሪቡ፣ ዳንኤል ብዛዕባ ኣሌክሳንደር ተዛሪቡ፣ ኤልሳዕ ብዛዕባ ምንጋስ ሓዛኤል ኣብ ሶርያ ተዛሪቡ። ከምዚ ዓይነት ንጹር ነገር ክዛረብ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣበይ እያ ትብል። ኤልያስ ነዚ ኣበይ ኮይኑ እዩ ጽሒፍዎ። ኤልያስ ኣብቲ ሰላማዊ መንግሥቲ እዩ ነቢ ነይሩ። ኣብ ዜና መዋእል ብዛዕባ ኤልያስ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ጥራ እያ ትዛረብ። ምኽንያቱ ዜና መዋእል ብዛዕባ እቲ ደቡባዊ መንግሥቲ ጥራይ ስለ ዝዛረብ። ኤልያስ ኣብ ጊዜ ዮሳፋጥ ዝኾነ መልእኽቲ ኣይጸሓፈን። ምኽንያቱ ዮሳፋጥ ዝኾነ ተግሳጽ ዘድልዮ ንጉሥ ስለ ዘይነበረ። ወዱ ምስ መጸ ግን ናይ ተግሳጽ ደብዳቤ ኰፍ ኢሉ ይጽበዮ ነይሩ። ኤልያስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምውሳድ እዩ ጽሒፍዋ። ስለዚ ንኤልያስ ባርኖሱ ጥራይ ዘይኰነስ እዚ መልእኽቲ እውን ገዲፉሉ ኸይዱ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብዚ እንርድኦ ነገር እንተልዩ ኤልያስ ኣገልግሎቱ ከም ዘይወደ እዩ። ኣብ መወዳእታ እዋን ካብቶም ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ዝተጠቕሱ ክልተ ካብ ኣምላኽ ዝለኣኹ ሓደ ኤልያስ ከም ዝኾነ ክንኣምን ድማ እዚ ነገር እዚ ይድርኸና። ሰባት ካብ ኣምላኽ ምስ ዓለዉ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ሒዙ ክመጺኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ዮራም ከም ዝወረደ ቀጺልና ክንርኢ ኢና። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ እቲ ንጹርነት ናይ ኤልያስ ትንቢት ክንርእዮ ኢና። እግዚኣብሔር ድማ መንፈስ ፍልስጥኤማውያን እቶም ኣብ መንጸር ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዓረባውያንን ኣብ ልዕሊ ዮራም ኣተንስአ፣ ናብ ይሁዳ ደይቦም ኣተዋ እሞ ኣብ ቤት ንጉሥ ዝተረኽበ ኵሉ ገንዘብ በዝበዙ፣ ደቂ ኣንስቱ እውን ወሰዱ። ብዘይ ዮኣስ እቲ ካብቶም ደቁ ዝነኣሰ ገለ ወዲ ኣይተረፎን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ካብ 16 ስጋብ 17 ምስ ዮሳፋጥን ዓሳን ሰላም ዝነበሩ ኣሕዛብ እዮም። ሕጂ ግን ንዮራም ተላዒሎሞ። እቲ ምኽንያት ድማ ሓጢኣቱን መንገዱን እዩ። ውግእ ኵሉ ጊዜ ካብቲ ብሓጢኣት ዝመልአ ልቢ እዩ ዝመጽእ። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ድሕሪ እዚ ዅሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ኣምዕቱ ብዘይፍዋስ ሕማም እወቕዖ። ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ከምኡ ኢሉ ጊዜ ሓለፈ። ክልተ ዓመት ምስ ተወድአ ኸዓ ኣምዕቱ ብምኽንያት ሕማም ወፀ፣ ብብርቱዕ ቃንዛ ድማ ሞተ። ሕዝቡ ኸዓ ከምቲ ምሕራር ኣብ ቦታቱ ምሕራር ኣይገበርሉን። ንሱ ኽነግስ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 8 ዓመት ገዘ። ሓደ እኳ ከይደለዮ ኸደ። ኣብ ከተማ ዳዊት ተቐብረ፣ ግና ኸ ኣብ መቓብር ነገሳት ኣይኮነን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ካብ 18 ስጋብ 20 ክንርኢ ከሎና። ብዘጽሊ ኣማውታ ይሞይቱ። ናይ ኣቀባብራ ስነ ስርዓቱ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከምዝ ጸልኦን ከምዝ ናዓቖን እዩ ዘርእየና። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፉን ሰበይቱ ኣብ ዘመን ንግስነታ ኣዝያ ከምዝ ተጸልአት ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክፍኣት ዝመልኦ ንግስነት ኣሕዝያ ቀጭና ንሪኦ ከኸውን እዩ ኣብ ክንዱኡ ድማ እቶም ደቂ ኢየሩሳሌም ነቲ ንእሽተይ ወዱ ኣሕዝያ ኣንገስዎ እዚ ከዓ ንኩሎም እቶም ዓበይቲ እቲ ምስ ዓረባውያን ናብቲ ሰፈር ዝመፀ ጭፍራ ስለ ዝቐተሎም እዩ ከምዚ ኢሉ ኣሕዝያ ኣብ ዮራም ንጉስ ይሁዳ ነገሰ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ሓደ ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ክልተ ኣስማት ስለ ዝጥቀም የደናግረና እዩ ንኣብነት እዚ ኣሕዝያ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 21 ፍቕዲ 17 ዮኣስ ተባሂሉ ኣሎ ንሱ ንጉስ እዩ ዝነበረ ንሱ ጥራይ እዩ ተሪፉ ኵሎም እቶም ደቂ ዮራም ተቐቲሎም እዮም ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ኣሕዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 42 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ሓንቲ ዓመት ገዝአ ስማ ኣዲኡ ከዓ ዓታልያ ንሳ ጓል ዑምሪ እያ ኣዲኡ ረሲእነት ንምግባር መኻሪቱ ነበረ እሞ ንሱ ድማ ብመንገዲ ቤት ኣከኣብ ከደ ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ንሳቶም እዮም ንጥፍኣቱ መኸርቱ ዝነበሩ እሞ ንሱ ከዓ ከም ቤት ኣከኣብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ካብ 2 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና ዓታልያ ንግሥቲ ናይቲ ዙፋን እያ ነይራ ብድሕሪቲ ኮይና ነቲ ንግስነት እትዝውሮ ንሳ እያ ጓል ኣከኣብ ኤዛቤል ድማ እያ ንዖምሪ ድማ ጓልጓል እያ ንሰብኣያ በቲ ናታ መንገዲ መሪሓ ካብ ኣምላኽ ኣርሒቓቶ ኣሕዝያ ድማ ምኽራ ሰሚዑ ምስ ቤት ኣከኣብ ሓቢሩ እዚ ድማ ንዕንወት ኮይንዎ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ወሪድዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን በቲ ምኽሮም ከይዱ ድማ ምስ ዩኤል ወዲ ኣከኣብ ንጉሥ እስራኤል ሓዛኤል ንጉሥ ሶርያ ኣብራሞት ጊልዓድ ክዋጋእ ከደ እቶም ሶርያውያን ግና ንዮራም ወግእዎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 5 እዚ ቑርብ ዘደናግር ክፍሊ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክልቲኡ መንግሥታት ዮራም ዝብሃሉ ስለ ዘለዉ እንተኾነ ግን ዮራም ንጉሥ ይሁዳ ሞይቱ እዩ ወዱ ኣሕዝያ ድማ ነጊሱ ኣሎ ምስ ዮራም ንጉሥ እስራኤል ድማ ኅብረት ፈጢሩ ዮራም ንጉሥ እስራኤል ምስ ሶርያ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ተወጊኡ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ እቲ ምስ ሓዛኤል ንጉሥ ሶርያ ክዋጋዕ ከሎ እቲ ኣብራማ ዝወግእዎ ቁሱል ኣብ ዝርኤል ክፍውሳ ተመልሰ ኣዛርያ ወዲ ዮራም ንጉሥ ይሁዳ ድማ ንዮራም ወዲ ኣከኣብ ንሱ ሓሚሙ ነበረ እሞ ኣብ እዝርኤል ክሪኦ ወረደ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከሎና ኣብቲ ዝሕከመሉ ክበጽሖ መጺኡ ምናልባት መግብታት ሒዙ በጺሕዎ ይኸውን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እተፈተኹም ሰማዕቲ ንሎሚ ምሸት ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹምሞ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም እደሊ ንበረኸትኩም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።